եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Նորանշանակ վարչապետին բիզնես մտածելակերպով նախարար է պետք։ Դաշնակցական խմբակցությունում անդրադառնում են Արծվիկ Մինասյանի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնից հեռացմանը։
Պարոն Մինասյանը զբաղեցնի ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում մնապահովության նախարարի պաշտոնը։
Խորհրդանում այսօր արտահերտնից տեղերավիրված քննարկվող հարցերից է նաև կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագիծը։ Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է կրճատել Երևանի միջոցառումների բյուջեից ախսերը։ Արդարադատություն Հայաստանում խորագրով հայտարարության տակ արդեն 2000-ից ավելի ստորագրություն կա։ Ազատության հարցազրույցը Ատո Մեգոյանի եւ Արցինե Խանջյանի հետ։
Երկրորդն է հերացայինը Սերժ Թանկյանին էր, ասելով որ պետք է բոլորս հավաքվենք։
Նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Պաշտոնական Երևանի եվրոպական կառույցներին տեղեկացրել է 3 շփման գծում հայզին ծառայողի մահվան մասին, մասնավորաբար Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկի հետ, տեղեկացնելով շփման գծում 19-ամյա Սևակ Խաչատրյանի մահվան մասին կատարվածի ողջ պատասխանատվությունը, կրում է ադրբեջանական կողմը, նշել է Տոնոյանը։ Ադրբեջանում մեկնարկել է համահայերական փոփոխությունների հանրաքվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկություններով ժամը 15-ի տվյալներով հանրաքվեին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող ադրբեջանի քաղաքացիների 53%-ը, 2,800,000 մարդ։ Ադրբեջանական ընդդիմությունն արդեն իսկ հայտարարում է զանգվածային խախտումների մասին։ Բոսնիայի սերբական հատվածի սերբական հանրապետության տարածքում 3 կայացած հանրաքվեի մասնակիցների մեծամասնությունը հանդես է եկել հունվարի 9-ը պետական տոն հրճակելու օկտին։ 1992 թվականի հունվարի Բոսնիայի սերբական շրջանները անկախություն հրճակեցին Սարայևոյից, ինչը համարվում է քաղաքացիական պատերազմի սկիզբը։ Մի քանի շաբաթ առաջ Բոսնիայի և Հերցեգովինայի սահմանադրական դատարանը հանրաքվեի անցկացումը ճանաչել էր հակասահմանադրական։ Թուրքական բանակի առնվազն 2 զին ծառայողը այսօր զոհվել և 8-ը վիրավորվել են Թուրքիայի արևելքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Արևմտյան աղբյուրների տեղեկություններով քրդաբնակ Դերիկ և Կիզիլթեփե քաղաքները կապող ճանապարհին թուրք զին ծառայողներին փոխող ավտոբուսը պայթեցվել է։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամները՝ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան, այս կառույցի 3 կայացած նիստի ընթացքում խստորեն դատապարտել են Ռուսաստանի գործողությունները Հալեպի շրջանում։ Ռուսաստանի գործողությունները ոչ թե հակաաբեկչական են, այլ բարբարոսական, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Սամանթա Փաուերը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում թիվ 1 քաղաքական թեման կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունը, որն առաջարկել է նորանշանակ վարչապետը։ Ի թիվս այլ հարցերի այսօր խորհրդանի արտահերտ նիստի օրակարգում է նաև այս հարցը։ Հիշեցնենք, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը առաջարկել էր վերացնել քաղաքաշինության նախարարությունը, այն դարձնելով ճարտարապետության և մշակութային արժեքների պահպանման կոմիտե, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը փոխանցել տրանսպորտի և կապի նախարարությանը, որպես առանձին կոմիտե առանձնացնել տուրիզմի ոլորտը, էկոնոմիկայի նախարարությունը վերանվանել ներդրումների և ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարություն։ Հարցի շուրջ քննարկումներ այս պահին արդեն ընթանում են, մինչև դրա ավարտը իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը քաղաքական ուժերի հետ զրույցում փորձել է պարզել, ինչպես են պատգամավորները վերաբերվում այս փոփոխություններին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը բիզնես մտածողությամբ անձի է տեսնում նորաստեղծ նախարարությունում։ Այս մասին այսօր հայտարարեց իշխանության մաս կազմող Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը, պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե ինչու նախարարի պաշտոնակատար Արծվիկ Մինասյանը չբավարարեց իշխող հանրապետականին։ Նշենք, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն առաջարկել է էկոնոմիկայի նախարարությունը վերանվանել ներդրումների և ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարություն, և ինչպես անցած շաբաթ պարզաբանեց Արծվիկ Մինասյանը, վարչապետը նոր դիրքում այլ անձի տեսնելու ցանկություն է հայտնել։
Մենք ունեցել ենք երկար տևական հանդիպում հանրապետության վարչապետի հետ և քննարկել ենք առկա հնարավոր բոլոր հարցերը։ Այդ վարչապետը նոր արդեն անվանող նախարարությունում պատկերացնում է ավելի բիզնես մտածողություն ունեցող անձ, բիզնեսի հետ առնչություն ունեցող անձ։ Բոլորը գիտեք, որ Արծվիկ Մինասյանը բիզնես հետ առնչություն չի ունեցել, չ չէ, այդպես է թե չէ։ Եվ բնական է, որ վարչապետին պետք է ձևորել այնպիսի թիմ, որտեղ տնտեսությանը ինքը կարող է իր առաջադարձ խնդիրները լուծել։ Ինքը շատ բարձր է գնահատել Որոն Մինասյանի և քաղաքական հատկությունները, և իմացությունը, և տիրապետելը, և բացարձակապես որևէ խնդիր չունի Արծիկ Մինասյանի հետ ընդհակառակը։ Ասել է, որ եղել է հասարակության մեջ լրատվությունների մեջ ցուրընկալում առավելության առաջին նիստի հետ, ինքը բացարձակապես նման ցանկություն չի ունեցել, հակառակը ափսոսում է, և ասել է, որ ես շատ եմ ուզում աշխատել պարոն Մինասյանի հետ և առաջարկություններ արել և Դաշնակցյանը և պարոն Մինասյանին։ Պարոն Մինասյանը զբաղեցնի ամենայն հավանականությամբ առաջիկայի մնապահովության նախարարի պաշտոնը։
Հարցին, թե արդյոք անցումը կտրուկ չէ, էկոնոմիկայից բնապահպանություն, Աղվան Վարդանյանը հակադարձեց, թե արդյոք կտրուկ չէր անցումը, երբ ազգային ժողովի պատգամավորից Մինասյանը դարձավ էկոնոմիկայի նախարար։
Ոչ, երկուսն էլ կարևորագույն նախարարություններ են, իսկ պարոն Մինասյանի կարողությունը վստահ եմ լիուլի կբավականացնեն նաև բնապահպանության նախարարությունը իր գործառույթները իրականացնելիս։
Աղվան Վարդանյանը հորդորեց հանրապետականների և Դաշնակցության միջև արտառոց բաներ չփնտրել, այնինչ ուզում է անել վարչապետը տնտեսական քաղաքականության ոլորտում ամբողջովին հասկանալի և ընդունելի է Դաշնակցության համար, և իրենք աջակցում են վարչապետի նախաձեռնություններին։ ՀՅԴ խմբակցության քարտուղարը նաև վստահեցրեց, Դաշնակցության համար բացարձակ կարևոր չէ, թե քանին նախարարություն կունենան նոր կառավարությունում, հանրապետականի հետ կնքված քաղաքական համաձայնագրում լուծում պահանջող խնդիրներն են ձևակերպվել։
Կարևոր չէ, թե մենք քանի նախարարություն կունենանք, մեր համաձայնագրի մեջ, եթե կարդակ համաձայնագիրը, մենք խնդիրներն ենք ձևակերպել, եթե այդ խնդիրները լուծվում են, մենք կարող ենք և ոչ մի նախարար չունենալ, և կարող ենք 5 նախարար ունենալ, և կարող ենք 3 նախարար ունենալ։
Մինչդեռ իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ընդգծում է, Դաշնակցության հետ կնքված քաղաքական համագործակցության համաձայնագրում պաշտոնների նախարարությունների ընտրության հետ կապված որևէ պայմանավորվածություն չունեն, պայմանավորվածությունը պորտֆելների քանակին է վերաբերում։ Նկատենք, այս տարվա փետրվարին կնքված համաձայնագրում պորտֆելների քանակի մասին խոսք չկա։
Մենք ունենք պայմանավորվածություն քանակների հետ, որ 3 դաշնակցական մեր գործընկերները պետք է լինեն կառավարության կազմում, և մենք դա պահպանում ենք և կպահպանում, իսկ մնացածը թե որտեղ կլինի, համբերեք կառավարության ձևավորման նախագահի հրամանագրին դուք տեղեկ կլինեք։ Այսօր մենք ունենք նրանշանակ վարչապետ, ձևավորում են նոր կառավարություն, նոր մոտեցումներ, նոր գործիքներ։
Դիտարկմանը թե տեսակետներ են հնչում, որ Կարապետյանը ձևավորում է մի թիմ, որը բաղկացած է իր ընկերներից և մտերիմներից, Վահրամ Բաղդասարյանը հակադարձեց, թե Հայաստանը փոքր երկիր է, և հնարավոր է, որ բոլորը մեկը մյուսի հետ ունենան ընկերական հարաբերություններ։
Ստացվում է, որ հանրապետականը չունի իր ներսում պրոֆեսիոնալ կադրեր, և Կարեն Կարապետյանը այդ կադրերին հավաքում է իր մերձավոր շրջապատից։
Արդեն դուք տեսված հարցեր եք նորից տալի, նորից եմ կրկնում, որևէ մեկ անգամ առավել ևս վերջին ժամանակներում հանրապետական կուսակցությունը կուսակցական պատկանելության վրա չի հենվել և չի էլ հենվելու, ավելի շատ հենվելու է բանիմացիան պրոֆեսիոնալիզմի, որպես լավ մենեջերներ ընդգրկելու կառավարության կազմում։
Մինչ խորհրդարանի ներսում օրենսդիրները նոր նախագծեր են քննարկում և հաստատում, ազգային ժողովի դարպասների մոտ բողոքի ակցիա են կազմակերպել Սարի թաղի բնակիչները։ Բողոքը կապված էր հուլիսի 19-ին այս թաղամասում տեղի ունեցած դեպքի հետ, երբ ոստիկանների և քաղաքացիների միջև բախում տեղի ունեցավ, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ ձերբակալված են։ Սարի թաղցիները պնդում են, իրենց հարևաններին անհիմն են ձերբակալել, և իշխանությունները փորձում են միջադեպին քաղաքական աստառ տալ, մինչդեռ նրանք ընդամենը սոցիալ հարցեր էին բարձրացնում։ Նարինե Ղարեչյանն եմ հետևել այս բողոքի ակցիային։ Թույլ չենք տալու, որ քաշնետելու համար 5-ից 10 տարով դատապարտվեն մեր հարազատները։ Ազատության հետ զրույցում ասացին Սարի թաղի բնակիչներն, ովքեր այսօր առավոտյան հավաքվել էին ազգային ժողովի դիմաց, պահանջելով ազատ արձակել իրենց հարազատներին։ Խոսքը հուլիսի 19-ին Սարի թաղում քաղաքացիների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումների մասին է, ինչից հետո բերման էին ենթարկվել Սարի թաղի շուրջ 10 բնակիչ։ Հարազատները պնդում են, Սարի թաղը 3 օր շարունակ հոսանքազրկված էր, չկար անգամ խմելու ջուր ու չէր աշխատում հասարակական տրանսպորտը, նեղսրտեցին տղաները, սոցիալական խնդիր են բարձրացրել, նրանք սասնածռեր զինված խմբի հետ որևէ առնչություն չեն ունեցել։
Դուք ինչ պահանջով եք այսօր այստեղ։
Մենք եկել ենք այստեղ, ես ինքս Կալանավորի մայր եմ, Թորոսյան Նազելի, ես Հարությունի մայրն եմ, այս բռնվել են հուլիսի 19-ի դեպքերով, երբ որ մեր ամբողջ Սարի թաղի գազը, հոսանքը, տրանսպորտը, ամեն ինչից մեզ զրկել էին, մի ամբողջ թաղամաս զրկել են իբր թե մեր ժողովրդի անվտանգության համար։ Եվ այդ ձևի ապրել անհնար էր, ուղղակի տղաները դուրս էին եկել բողոքի, բողոքի, որպեսզի լսեն ու կանգնավորեն ամեն ինչը, մեր իրավունքները ապահովեն։ Բայց պարզվում է, որ մեր իրավունքները ապահովել կարելի է միմիայն ծեծ կրտուքի միջոցով, որը շատ լավ կազմակերպեցին իրավապահ օրգանները։
Սալիթաղի բնակիչները նամակ հասցեագրեցին ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին, այնուհետև պաստառներով իջան դեպի կառավարության շենք, հանդիպում պահանջելով նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ։ Նրանց սակայն ընդունեց կառավարության աշխատակազմի դիմում բողոքների ընդունման բաժնի պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը, հանդիպումն անցավ փակտրների ետևում։ Հանդիպումից հետո բնակիչներն ասացին, վաղն իրեն կգնան գլխավոր դատախազության շենք։
Գործադիր Մարմինի իրավասուչի հետ հարցերով զբաղվելու մեզ մնում է երևի թե միակ տարբերակը, ասենք գլխավոր դատախազությանն է դիմենք, հուսանք իրանց աջակցության, իրանց անաչառության վրա, որպեսզի կարողանանք այդ հոդվածները փոխենք համեմատական ավելի մեղմ հոդվածներ, որտեղ չի համապատասխանում, ասենք, տղաների արածը այսօրվային հոդվածով։
Հիշեցնենք, հուլիսի 19-ին Սալիթաղում ոստիկանները փակել էին ոստիկանության ՊՊՑ գունդ տանող ճանապարհը, մի քանի ժամ բանակցություններից հետո ոստիկանների ու բնակիչների միջև տեղի էր ունեցել բախումներ։ Համացանցում հայտնված տեսանյութում երևում է, որ սալիթաղցի մի խումբ երիտասարդներ, նաև տարեցներ, սկզբում բանավեճի, ապա քաշքշուկի մեջ են մտել ոստիկանների հետ, այնուհետև սկսել են քարերով ու տարբեր առարկաներով հարվածել նրանց։ Դեպքից հետո ոստիկանությունը հաղորդել էր, որ 4 ոստիկան այդ բախումներում ստացած մարմնական տարբեր վնասվածքներով հոսպիտալացվել են։ Հարազատները պնդում են կալանավորված 10 սալիթաղցիներին քրեական օրենսգրքի 316 հոդվածի երկրորդ մասով առաջադրվել է մեղադրանք՝ իշխանության ներկայացուցչի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնությունը կապված նրանց կողմից իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարելու հետ, որը պատժվում է ազատազրկմամբ 5-ից 10 տարի ժամկետով։ Ազատության հետ զրույցում բնակիչները պնդում են, այդ օրը վեճը հրահրել են ոստիկանները։
Սասնածեռեր զինված խմբի անդամներից մեկն այսօր կեսօրին դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխվեց Էրեբունի հիվանդանոց։ Արմեն Լամբարյանի տեղափոխումը հիվանդանոց բուռն պայմաններում է անցել։ Ազգականերն ու բարեկամները ամեն գնով փորձում էին ճեղքել իրավապահ մարմինների պատը։ Լամբարյանն արդեն 4-րդ մարտն է, որ հրազենային վիրավորումից հետո ստիպված է հերթական վիրահատության ենթարկվել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Բարև կյանքը։
Զինված ապստամբության փորձ կատարած Սասնածեռեր խմբի անդամ Արմեն Լամբարյանին այսօր դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխեցին Էրեբունի բժշկական կենտրոն, վնասված ոտքը երկրորդ անգամ վիրահատելու։
Ամեն ինչ նորմալ է, հոյակապ։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը 15 օր գրաված զինված խմբի անդամն այսօր կհետազոտվի, ինչից հետո առաջիկա օրերին կվիրահատվի։ Ազատությանը փոխանցեց Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանը։ Լամբարյանը հիշեցնեմ, մեղադրվում է ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու քրեական գործի շրջանակներում ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, փոխադրելու եւ կրելու, ինչպես նաեւ շենք շինություններ գրավելու համար։ Ըստ ոստիկանության, հուլիսի 17-ի վաղարավոտյան ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելուց 12 օր հետո ՊՊՑ գնդի տարածքից կրակահերթեր արձակած եւ իրավապահների պատասխան կրակից վիրավորված Լամբարյանը հրազենային վիրավորումով տեղափոխվել էր Էրեբունի հիվանդանոց, վիրավորվել էր նրա ոտքը։ Առաջին վիրահատությունից հետո, երբ նրա վիճակը կայունացել էր, երկու ամսով կալանավորվել էր ու տեղափոխվել դատապարտյալների հիվանդանոց։ Այսօր որդուն մի քանի վայրկյան տեսած մայրը Փիրուզա Լամբարյանը հուզված էր։
Երկու ամիս փակիտակ ոնց պետք է լինի։ Ոչինչ։
Ձեր ինչ են ասել, ոտքը ինչ վիրահատության պետք է ենթարկվի։
Ոտքը դե փշրվել է լրի ոտքը, փշուր է եղել, հավաքել է ներկատներով, նորից երկրորդ օպերացիան են անել։ Տեսնենք ոնց կլինի։ Բարին ասանը, չգիտեմ։
Վերջին անգամ երբ էիք տեսել։
Վերջին անգամ հուլիսի 12-ին։ Տունը չեմ եղել ես, որ դուրս եկել ենք, այդ ժամանակ եմ տեսել։
Սասնածեռերի անդամի հարազատներին զայրացրել էին իրավապահները, որոնց զգողության տակ էր նա բերվել հիվանդանոց։
Չէ, չէին թողում։ Դուք էլ նկատեցիք, որ չէին թողում։ Ոնց որ ես ինչ գիտեմ, ինչ հանցանքեր արեն, ինչի համար էին դենց անում, ես էլ չհասկա։ Այս դելի փառք ասո, գոնե մի բարդան տեսանք։
Իրան ծանր հոդվածներով են մեղադրում, գիտեք այդ հոդվածները։
Չգիտեմ, ինձ այս պահին մենակ իր առողջականն է հետաքրքիր, մենակ ես իրան առողջ եմ ուզում տեսնել, մնացածը չգիտեմ, աստված գիտի ոնց կլինի։
Մայրը կրկին շեշտեց, որ որդու գործունեությունից տեղյակ չեն եղել։
Դեդ ինքը գիտի, ես ինչ գիտեմ, չգիտեմ, ես չեմ կարող ոչ մի բան ասեմ, այդ իրա պրոբլեմն է եղել, ինքը մեր հետ չի կիսվել, ինքը տանը ոչինչ չի ասել, չեմ մանում, ափսոսի չգիտեմ, մարդ ըստ իվեմ իր արարածների համար չի փոշմանում, չարածների համար է փոշմանում, բայց չգիտեմ։
Եղբորը մի քանի վարկյան տեսնելու հնարավորություն ունեցած քույրը Կարինե Լամբարյանն ասաց, որ նրա կալանավորումից հետո ընտանիքը սոցիալական ծանր վիճակում է հայտնվել։
Նպաստով։
Կանանը
երևի 35 ճիշտ ասած չգիտեմ տվյալները հիմնականում երևի քան։
Բայց այդքան գումարով հնարավոր
է ապրել։ Չէ, դե Արմենը Թոշակաստանում ինքը երկրորդ կարգի հաշվանդամ է։
Հորը տեսնելու համար Սպիտակից Երևան եկած Լամբարյանի 9-ամյա որդուն Լևոն Լամբարյանին իրավապահները ընդամենը 1 րոպե թույլ տվեցին հոր հետ առանձնանալ։ Դրանից հետո տղան արտասվում էր, լրագրողների հետ զրույցում կարճ խոսեց։
Տեսա, որ լավ է ինքը, ասաց, որ լավ սովորեց։
Քննարկումների եւ կոնկրետ գործողությունների հարթակ հանդիսացող Change.org կայքում օրերս հայտնված արդարադատություն Հայաստանում խորագրով հայտարարության տակ արդեն իսկ 2000-ից ավելի ստորագրություն են թողել աշխարհի հայ մտավորականները։ Սերժ Սանկյան, Ատոմե Գոյան, Արսինե Խանջյան, Հասմիկ Պապյան, Սերժ Ավետիքյան եւ այլ հայտնի մարդիկ այս հարթակի միջոցով ոչ են ասում կոռուպցիային, մոնոպոլիաներին, դատական անհավասարությանը, ոստիկանության դաժանությանը, քաղաքական կողմնակալությանը, անհավասար իրավունքներին, արտագաղթին եւ ընտրակեղծիքներին, որոնք նպաստել են շարունակական անկարգություններին։ Կան արդյոք հստակ մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան Հայաստանից հեռու գտնվող մարդկանց նպաստել երկրում օրենքի գերակայությանը։ Ատոմ Էգոյանի եւ Արցինե Խանջյանի հետ զրույցում փորձել է բարձել Ազա Բաբայանը։
Սփյուռքի մի շարք գործիչներ, որոնց թվում են հայտնի ռոք երաժիշտ Սերժ Սթանկյանը, դերասանուհի Արսինե Խանջյանը, կինոռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը, նախաձեռնել են արդարություն Հայաստանում վերնագրով ստորագրահավաք Change.org կայքում, կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին փոփոխություններ ձեռնարկել արդարադատության և մարդու իրավունքների ոլորտներում։ Մենք ոչ ենք ասում կոռուպցիային, մեն իշխանությանը, դատական անհավասարությանը, ոստիկանության դաժանություններին, կուսակցություններին կարճած քաղաքական գործիչներին, անհավասար իրավունքներին, ազգային բնակչության կրճատմանը, կեղծված ընտրություններին, որոնցից յուրաքանչյուրը հանգեցնում է շարունակական անհնազանդությունների, ասված է ստորագրահավաքի տեքստում, որի տակ արդեն ստորագրել է շուրջ 2300 մարդ։ Ստորագրահավաքի նախաձեռնողները կոչ են անում իշխանություններին ապրիլին կայանալիք քորթարանական ընտրություններին ապահովել թաբանցիկ օրինականությունը և հայտարարում են, որ մտադիր են ապրիլին ժամանել Հայաստան և հենց տեղում հետևել ընտրությունների ընթացքին։
I'm not involved with any political party. Nobody on this list from the beginning.
Սա քաղաքական նախաձեռնություն չէ, ես որևէ կուսակցության անդամ չեմ։ Նախաձեռնողներից եւ ոչ մեկը կուսակցական չէ։ Մենք ընդհանրապես ուզում ենք, որ Հայաստանում հաստատվի ժողովրդավարությունը։ Միայն հայաստանցիներն են ընտրողները։ Մենք ընդհանրապես ասում ենք, որ հետևելու ենք, որ հայաստանցի ընտրողների իրավունքները պահպանվեն։ Միակ բանը, որ մենք Սփյուռքի ներկայացուցիչներս կարող ենք անել, հետևել, որ այդ ընտրություններն արդարացնեն եւ մարդիկ Հայաստանում ընդունեն այդ ընտրությունների արդյունքները։
People in Armenia are the voters, not diaspora. All we can do in the diaspora is make sure that the process of election is done properly, that people trust the process of election.
Ազատությանը ասում է կանադահայ հայտնի կինոռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը։ Մինչդեռ հայաստանյան մի շարք քաղաքական գործիչներ արդեն միացել են այս ստորագրահավաքին։ Սեպտեմբերի 22-ին ստորագրահավաքին միացել է համախմբում կուսակցության առաջնորդ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը և միացել է նաև ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նախաձեռնության հեղինակներն էլ ասում են, որ գաղափարը ծնվել է հուլիսին։
Գազեմ ցերպագալութես հազիվ դուն հասածեի առաջին հերացայինը սարգավ Ատոմի ներբարձապես դերեկացնել համար, որ ամեն ինչ լավ է, իսկ երկրորդը Սերժ Սթանկյանին էր, ասելով, որ պետք է բոլորս հավաքվենք, այսինքն
իդեպ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի եթերում։ Երևան Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է կրճատել Էրեբունի Երևան միջոցառումների բյուջեի ծախսերը։ Հիշեցնենք, որ նախորդ 2 տարիներին համայնքային բյուջեից հատկացվել էր 130 միլիոն դրամ, ինչը բավականին բուռն ըմբռթովմունքի պատճառ է դարձել հասարակության շրջանում, հաշվի առնելով սոցիալ-տնտեսականային խնդիրները, որով ապրում է այսօր Երևանցին։ Արդյոք քաղաքացիների բողոքները հասան քաղաքապետարանին, թե այսպիսի որոշում կայացնելու համար կար մեկ այլ դրդապատճառ։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Երևանի Երևան տոնակատարությունն այս տարի ավելի համեստ կլինի։ Քաղաքապետարանը Երևանի 2798-րդ տարեդարձը նշելու համար կծախսի նախորդ տարվա համեմատությամբ կրկնակի քիչ 65 միլիոն դրամ։ Փոխքաղաքապետ Արամ Սուքյասյանն այսօր տեղեկացրեց, որ Երևանի ծննդյան տոնակատարության համար բյուջեով, ինչպես եւ նախորդ տարի, նախատեսված է եղել 130 միլիոն դրամ, բայց ապրիլյան պատերազմը փոխել է իրավիճակը։
Կրճատվածն արդեն ուղղվել է, ինչպես հաշվանդամ, այնպես էլ վիրավորված ազատամարտիկների, մեր զինվորների ընտանիքներին սոցիալական օգնությունն է հատկացվել։ Դուք գիտեք, որ նաև ուրեմն նախորդ այս ապրիլյան դեպքերի հետ կապված 4 զոհված ընտանիքների մենք ունեցել ենք բնակարաններ են նվիրվել, այս սկսա նույնպես սոցիալական օժանդակություն է։ Սա չի մտնում այս բյուջեի մեջ, բայց որպես երևույթ ինքը իսկապես արդարոց երևույթ է։
Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ միջոցառումները երկուսի փոխարեն կանցկացվեն միայն մեկ օր՝ հոկտեմբերի 8-ին։ Տոնակատարության բյուջեի կրճատման համար ըստ փոխքաղաքապետի որոշում է կայացվել չանցկացնել ամենածախսատար 3 միջոցառումները։
Տեղի չեն ունենա սովորաբար տեղի ունեցող հանրապետության հրապարակում ամենածախսատար միջոցառում համարվող գալա համերգը, քաղաքապետարանի դիմացից մեկնարկող շքերթը, որ Ամիրյան փողոցով գնում էր դեպի հանրապետության հրապարակ և որտեղ փոքրիկ միջոցառում էր նաև տեղի ունենում, կեսօրին մինչ երեկոյան մեծ գալահամերգը, ինչպես նաև այստեղ Արգիշտի փողոցում տեղի ունեցող քաղաքապետարանի դիմաց տեղի ունեցող ծավալուն միջոցառումը, որը նույնպես իրենից ծախսատար միջոցառում էր ներկայացնում։
Այս տարի ավելի քիչ թվով փողոցներ փակ կլինեն։ Հոկտեմբերի 8-ին երթևեկությունը կդադարեցվի միայն Աբովյան և Էրեբունի թանգարանին, հարակից Էրեբունի փողոցներում։ Այդուհանդերձ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների պնդմամբ ամենամյա սոցիալական ծրագրերը չեն կրճատվել։ Նախատեսվում է աջակցություն ցուցաբերել 2798 ընտանիքների, նաև ծերերի, իսկ զինծառայողների ծնողներին կրկին հնարավորություն կտրվի այցելել զորամասեր։
Գրաբիայս հատվածում միջազգային կարևոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ադրբեջանում սահմանադրական հանրաքվե, որը ընդդիմության պնդմամբ Ալիևին միապետ դառնալու հնարավորություն է տալիս։ Մի շարք դրույթներից բացի փաթեթով առաջարկվում է երկարացնել նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը, դարձնելով 5-ից 7 տարի։ Նշենք, որ տարիներ առաջ մեկ այլ փոփոխությամբ նախագահը անժամկետ վերընտրվելու հնարավորություն ստացավ։ Ընդդիմության դժգոհություններին, որոնք ուղեկցվում էին ցույցերով, բողոքի ակցիաներով, նաև միացավ Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովը, դատապարտելով փաստաթուղթը։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, հավաստիացնում է, ամեն ինչ կատարվում է օրենքի դաշտում։ Թեմային անդրադարձել է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր ադրբեջանի քաղաքացիները հանրաքվեով լրը մշակելու են երկրի սահմանադրությունը։ Հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքները կհրապարակվեն մոտ մեկ ամիս անց, հոկտեմբերի 21-ին, սակայն արդեն այս պահին կարելի է փաստել, որ քվեարկությունը կայացել է։ Համենայն դեպս այդ է պնդում ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկատվական վարչության տնօրեն Ֆարիջ Օրուջևը, ով ասել է, որ Բաքվի ժամանակով կեսօրին քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 30%-ը։ Ադրբեջանի օրենքների համաձայն ընտրողների 20%-ի մասնակցությունն էլ բավական է քվեարկությունը և դրա արդյունքները օրինական ճանաչելու համար։ Փորձագետները չեն կասկածում, որ առաջիկա ժամերին քվեարկողների թիվը կհասնի առավելագույն ցուցանիշի, արդյունքն էլ կլինի դրական՝ քաղաքացիների գերիշխող մեծամասնությունը հավանություն կտա փոփոխությունների փաթեթին։ Տեսախցիկների և խոսափողների առաջ ադրբեջանցի ընտրողները նշում են հանրաքվեի կարևորությունը, ասելով, որ իրենց քաղաքացիական պարտքն են համարում մասնակցությունը այս քվեարկության։
Я своим долгом прийти и сегодня принять участие в этом мероприятии, так как референдум считается одним из важнейших институтов прямой демократии. Я также с удовольствием пришла также принять участие в решении.
Հիշեցնենք, որ այդ փաթեթը կազմել և ներկայացրել է ինքը Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի իշխանական մամուլը արդեն լուսաբանել է Ալիևի գերդաստանի քվեարկությունը։ Նախագահը, առաջին տիկինը, զավակները այցելել են ընտրատեղամաս քվեարկել, լուսանկարվել։ Ալիևի գերդաստանը երկրում միապետություն է ստեղծում, սա են պնդում ընդդիմադիր առաջնորդները։ Վենետիկի հանձնաժողովն էլ է քննադատել այս հանրաքվեի անցկացումը։ Հանրաքվեի ներկայացված փաթեթում կան հիմնական օրենքի 29 փոփոխություններ։ Նշենք դրանցից մի քանիսը. նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը 5-ից հասցնել 7 տարվա, չեղարկել նախագահ առաջադրվելու համար 35 տարեկան լինելու պահանջը, սահմանել առաջին փոխնախագահի և փոխնախագահների պաշտոններ, ընդ որում այդ պաշտոնյաներին նշանակելու և աշխատանքից ազատելու լիազորությունը վերապահել նախագահին։ Բացի այդ, եթե նախագահը առողջական կամ այլ հանգամանքների բերումով չկարողանա պաշտոնավարել, նրա լիազորությունները ստանձնելու է ոչ թե վարչապետը, ինչը ամրագրված է առայժմ գործող մայր օրենքում, այլ առաջին փոխնախագահը։ Հանրաքվեի ներկայացված փաթեթում կան նաև միլիմեջլիսը ցրելու և նախագահական արտահերտ ընտրություններ նշանակելու իրավունքով նախագահին լիազորելու առաջարկներ։ Չեղարկվում է նաև միլիմեջլիս ընտրվելու համար տարիքային շեմը։ Հիմա պատգամավորի թեկնածուն պետք է լինի առնվազն 25 տարեկան, նոր սահմանադրությամբ 18-ը լրանալուն պես քաղաքացին կարող է առաջադրվել։ Փորձագետների համոզմամբ այս փոփոխություններից հետո առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, նախագահի դստրերը Արզուն Լեյլան կարող են զբաղեցնել բարձր պաշտոններ, այդ թվում աշխատել որպես փոխնախագահ, և այնուամենայնիվ չի բացառվում, որ մայր օրենքի փոփոխությունների բուն նպատակն է Իլհամ Ալիևի երիտասարդ որդու 1997 թվականին ծնված Հեյդարի առաջ նախագահական նստավայր տանող ճանապարհ հարթելը։
Սիրիայի ճգնաժամի շուրջ բանակցող կողմեր այդպես էլ խնդրի լուծում չեն գտնում, իսկ այդ ընթացքում պայթյունների, կրակոցների հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են մահանում, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ 5 տարուց ավելի ճգնաժամի մեջ գտնվող երկրում սեպտեմբերի սկզբին հրադադար նախաձեռնած Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը միմյանց են մեղադրում դրա խախտման համար։ Ավելին կողմերը արդեն անցել են ավելի կոշտ քննադատության։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանն ամեն ինչ կանի քննությամբ պարզելու, թե ով էր մեղավոր Սիրիայում անցած շաբաթասկզբին մարդասիրական ավտոշարասյունը ռմբակոծելու համար, հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, կրկին քննադատության սլաքն ուղղելով Միացյալ Նահանգների կողմը։ «Մենք հենց սկզբից պահանջեցինք հետաքննել, սակայն իմ գործընկեր Ջոն Քերին հայտարարեց, թե հետաքննություն գուցե հնարավոր է անցկացնել, բայց առանց դրա էլ իրենք գիտեն, որ ռմբակոծությունն իրականացրել են սիրիական բանակն ու Ռուսաստանը, և որ Ռուսաստանն այսպես թե այնպես մեղավոր է»։ ՆՏՎ հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև պնդել է, թե վերջին օրերին Միացյալ Նահանգները դադարել է անկողմնական լինել սիրիական ճգնաժամի հարցում։ Վաշինգտոնը միակողմանի խաղ է խաղում, ընդ որում անընդհատ փոխելով դարպասների տեղը, դժգոհել է Լավրովը, հավելելով. «Քերին ամեն անգամ հավաստիացնում է, թե Ան-Նուսրան իսլամական պետությանը համահավասար ահաբեկչական խմբավորում է, դրանով հանդերձ ամերիկացիները Նուսրային ձեռք չեն տալիս»։ Սա պարադոքս է։ Ես արդեն չգիտեմ, ում հավատալ, սակայն ամերիկացիներին 100%-ով հաստատ վստահել չեմ կարող»։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն էլ իր հերթին է շարունակում խստորեն քննադատել Կրեմլին։ Ռուսաստանը բարբարոսություն է իրականացնում Սիրիայում, ոչ թե ահաբեկչության դեմ պայքար, նախորդին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանտա Փաուերը։ «Instead of helping get life-saving aid to civilians»։ Խաղաղությունն առաջ տանելու փոխարեն Ռուսաստանն ու Ասադը պատերազմում են։ Փոխարենը աջակցեն տեղ հասցնել մարդկանց համար կենսական անհրաժեշտության օգնությունը։ Ռուսաստանն ու Ասադը ռմբակոծում են մարդասիրական ավտոշարասյունը, հիվանդանոցները, կամավորներին, որ հուսահատ փորձում են մարդկային կյանքեր փրկել։ Ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Եվրամիության արտգործնախարարներն էին Միացյալ Նահանգներին համատեղ հայտարարությամբ քննադատելով Ռուսաստանի գործողությունները Սիրիայում։ Այսօր Մոսկվան պետք է ապացուցի, թե արդյոք պատրաստ է ձեռնարկել դիվանագիտական լրացուցիչ քայլեր, որոնք թույլ կտան վերահաստատել հրադադարը, պայմաններ ստեղծեն մարդասիրական օգնությունը կարիքավորներին հասցնելու համար և հնարավոր կդարձնեն ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ Սիրիայում քաղաքական փոփոխությանն ուղղված բանակցությունների վերսկսումը», հայտարարել էին արևմտյան բարձրաստիճան դիվանագետները։ Փաստելով, որ շաբաթներ առաջ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև ձեռք բերված հրադադարի համաձայնությունն այլևս չի գործում, երկու կողմերի պաշտոնյաները միաժամանակ պնդում են, թե դեռ վաղ է դրանցից հրաժարվել։ Փորձագետները, սակայն, առավել հորետես են։ Սեպտեմբերի սկզբին ձեռք բերված համաձայնությունը խոստանում էր դառնալ ցուցիչ Նահանգների ու Ռուսաստանի միջև փոխադարձ վստահության համար, սակայն բուրն կատաղի մարտերով ուղեկցված շաբաթները ցույց տվեցին, որ կողմերը չեն կարող հաղթահարել փոխադարձ անվստահությունն ու անբարյացակամությունը», գրել է այսօր Wall Street Journal-ը։ Պետքարտուղարության աղբյուրները պարբերականին ասել են, որ անցած շաբաթավերջից Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները չեն շփվել, նոր հանդիպումներ էլ նախատեսված չեն։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկմանը, հետևեք 19:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։